Bayangkan disebut di sini, antum bisa lihat di sini min akhbathin nasi kaila, termasuk manusia yang paling buruk, termasuk ranking dalam keburukan berupa curang. Begitu ayat Allah turun, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, sampai dengan akhir, kata Abdullah bin Abbas, wa ahsanul kaila ba'da dzalik, mereka hentikan kecurangan itu dan mereka patuhi syariat dan wahyu ilahi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Para sekalian, ini watak yang harus kita cerminkan diri kita kepada mereka. Apakah kehadapan kita ketika Islam hadir mendidik, membimbing, memberi nasihat, meluruskan agar kita mendapat ridha Allah melalui kita harus menjalankan syariat Islam, kita pas seperti mereka yang mereka lakukan, sami'na wa ata'na, atau tidak? Betul? Mereka itu mudah dibentuk. Para sahabat itu adalah manusia yang istimewa. Keistimewaan mereka adalah mudah dibentuk. Dibentuk menjadi orang salehnya itu gampang. Kenapa kaum muslimin mutaakhirin, muasirin seperti kita hidup zaman sekarang itu susah, ngeyel, banyak bantahnya. Disuruh berkerudung, ah itu kan budaya Arab itu, di sana kan panas, betul tidak? Kalau di kita tidak begitu panas. Di sana kan gurun, jadi kan debunya banyak. Ya kalau di kita kan tidak. Kalau di sana kan laki-lakinya galak-galak. Kalau di kita kan biasa saja. Cari-cari alasan Israiliyat yang sesungguhnya itu adalah bagian dari ar-rafdu wal juhud wal istikbar, penolakan, pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Qur'an untuk diturunkan hanya untuk orang Arab, betul tidak? Tidak. Untuk semua kaum muslimin, manusia yang beriman di seluruh antero dunia. Oleh karena itu di antara bukti kenapa manusia masih saja sampai hari ini menolak jilbab. Para sekalian, ini adalah ketiga. Jadi yang ketiga itu adalah tadi. Coba ingat baik-baik. Jadilah manusia muslim mukmin yang mudah dibentuk oleh syariat. Jangan membangkang syariat. Kita nih di Indonesia syariat Islam gaib. Gaib. Paling hanya sudut-sudut tertentu saja. Tapi dalam banyak syariat gaib. Dari mulai perkara yang kecil sampai dengan perkara yang sangat besar. Paling besar orang katakan misalnya khilafah. Wah, enggak ada khalifah, betul tidak? Dalam Islam yang ada adalah bahwa hakim syari' adalah Allah Subhanahu wahdahu. Penetap suatu hukum dan syariat adalah Allah Azza wa Jalla saja. Dalam demokrasi malah Allah yang ditukar. Kata mereka rakyat adalah Tuhan. Orang Allah dibilang rakyat, betul tidak? Ini adalah contoh. Dari mulai yang kecil, kalau orang anggap kecil, misalnya adalah masalah isbal, masalah celana itu, ya tidak? Orang, saya berkali-kali, tolong camkan dan ingat baik-baik, saya sering mengatakan, Riyadus Solihin itu kitab yang paling familiar dengan kaum muslimin Indonesia, betul? Itu gak tahu kenapa gak dibaca atau gak dibeli, atau memang tidak diterapkan atau tidak diajarkan. Lihat kalau pulang, antum dalam Riyadus Solihin namanya Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Jelas? Al-Imam An-Nawawi tidak mengarang. Imam Nawawi itu Syafi'i. Syafi'i itu adalah mazhab yang diikuti di Indonesia. Tidak diikuti juga. Imam Nawawi dalam Riyadus Solihin itu membawakan bahwa orang yang musbil, yang menjulurkan sarung atau celananya di bawah kedua mata kaki, berarti orang itu sombong. Begitu kata Rasul, kata fa inna isbalal izari minal makhila, sebab menjulurkan pakaian atau sarung atau celana itu merupakan bagian dari kesombongan. Begitu Rasul mengatakan. Malah masih aja berdalih dengan Abu Bakar As-Siddiq. Katanya adalah bahwa itu kan kalau sombong, kalau tidak sombong, walaupun menggeser ke tanah juga tidak apa-apa. Para sekalian, penerapan dalil yang keliru. Itu misalnya masalah yang orang anggap kecil, betul tidak? Yang orang anggap bahwa kalau kamu cingkrang celananya, kamu kurang bahan ya, betul tidak? Olok-oloknya kan begitu, ya kan? Kamu kurang bahan ya, gitu. Padahal sekali. Jadi di kita ini, di Indonesia ini menyedihkan bahwa syariat ini gaib. Dari mulai yang urusan isbal sampai dengan urusan pemerintahan, itu adalah gaib. Apa kewajiban antum, wahai kaum muslimin, terhadap syariat Islam ini? Apa tidak merasa bahwa antum adalah beriman kepada Allah lalu kemudian wajib mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada sekalian kembali kepada pelajaran. Jadi harus dijadikan diri kita ini mudah dibentuk. Kalau kata Allah merah, merah, kata Allah putih, putih. Begitu. Jangan membangkang. Nah, ini banyak membangkang ya. Masalah waris. Bangkang lagi, betul tidak? Waris. Kalau begitu Allah tidak adil. Bayangkan. Berani kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Lebih dahsyat orang-orang yang waktu itu datang kepada Rasul, katanya bahwa ya Muhammad, kamu tidak adil. Bayangkan, ini bukan Rasul saja, Allah dituduh tidak adil. Karena apa? Hanya karena bahwa laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Lil zakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapat dua bagian dari wanita. Yang menjadi sebab adalah karena mereka robah syariat itu sendiri. Kenapa saya katakan robah? Karena harusnya yang memberi nafkah itu laki-laki. Ini yang memberi nafkah malah perempuan. Betul tidak? Harusnya perempuan itu di rumah. Laki-laki yang pergi bekerja mencari rezeki. Ini perempuannya dilepas. Di pasar, di mal, di kantor, di hutan, di pesisir. Semua ada perempuan. Betul tidak? Akhirnya mereka adalah merasa bahwa amplopnya lebih tebal dari laki-laki. Akhirnya terjadi krisis kepemimpinan dalam keluarga, bahkan dalam negara. Betul tidak? Bayangkan bahwa yang disebut dengan DPR dan MPR harus mempunyai sekian persen atau tidak kurang dari 30% harus perempuan. Berarti perempuan 30% suruh keluar, betul tidak? Padahal sekalian, sekali lagi, mari kita latih diri kita untuk kalau menghadapi syariat Allah itu sami'na wa ata'na. Jangan membangkang. Allah dilawan, betul tidak? Dikasih banjir aja sedikit kemarin, wah sudah gelisah, betul tidak? Lalu cari garam lah, kemudian pisah suruh turunnya di lautan lah, betul tidak? Itu adalah masih Allah beri penangguhan. Allah tuh nggak bisa diatur dengan garam, betul tidak? Kalau Allah sudah menghendaki, nggak bisa dihalangi. Nah, para yang sekalian, jadi itu adalah yang harus kita tangkap. Keempat, pelajaran dari asar ini adalah Allah mengancam. Allah mengancam. Dan ancaman Allah itu bukan main-main. Kata iklan rokok bukan basa-basi. Betul? Rokok aja bukan basa-basi. Betul tidak? Bagaimana dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah basa-basi? Wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Celaka bagi mereka orang yang curang. Ini bukan basa-basi. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman, orang yang merasa tenang, dia berbuat curang. Curang, tenang. Para yang sekalian, bagaimana orang dinyatakan sehat fitrahnya, jiwanya? Mencuri, mencuri, korupsi, tidak ada gelisah. Tidak ada gelisah, tidak ada gundah, tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada penyesalan. Tidak ada, betul tidak? Padahal itu uang bukan uang dia, betul tidak? Mana iman? Ainal iman? Mana iman itu? Kalau orang beriman melihat ada ancaman Allah Subhanahu wa taala, waduh, gelisah, betul tidak? Padahal sekalian kalau orang dikatakan kamu sebentar lagi mati, wah, kayak apa tuh kira-kira? Ketakutan, Pak. Bila perlu semua yang dia miliki disuruh dikorbankan, yang penting nyawa dia bisa disambung. Karena takut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi ancaman sedemikian dahsyat, tetapi ternyata ancaman Allah itu dianggap lalat yang lewat di depan hidungnya. Orang yang menganggap ancaman Allah seperti itu munafikun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi garis bawahi nomor 4 adalah Allah mengancam. Garis bawahi jangan curang, Allah mengancam. Dan kalau orang itu dengan curangnya untung, bukan berarti Allah lengah. Kalau Allah tidak melihat, kalau Allah lalai, jangan beranggapan seperti itu. Allah tahu. Coba kamu sampai di mana curangnya. Dan ini adalah apabila Allah sudah kehendaki, nanti pasti dia akan menyesal. Jangankan di hari akhir, di dunia akan dia menyesal. Bayangkan si fulan koruptor, kalau dia tidak malu juga, waduh, orang itu namanya kata orang si tebal muka, betul tidak? Tapi istilah tebal muka itu tidak ada artinya sebetulnya, tidak punya malu. Bayangkan kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apa yang kau mau. Jadi orang apabila melakukan apa saja, halal, haram, boleh, tidak boleh, taat, maksiat, melanggar pada Allah, melanggar pada Rasul, dia tenang dan tentram saja dalam kehidupannya, maka orang itu adalah termasuk tergolong orang yang tidak punya malu. Nah, perhatikan sekalian, ini keempat. Kelima, ini terakhir dari asar ini adalah harus kita camkan baik-baik. Islam mengatur ekonomi. Jangan dikira bahwa Islam itu sekuler. Islam itu ngaturnya sholat, azan, saum, haji, baca Quran, zikir, itu saja. Kalau urusan ekonomi, bukan. Ekonomi dari barat, ya, ngambil dari Marxisme, ngambil dari kapitalisme, ngambil dari segala prinsip orang-orang yang akidahnya jelas-jelas, bahkan diantara mereka Yahudi, komunis, malah prinsip ekonominya dijadikan sebagai prinsip ekonomi untuk menghidupi kebutuhan keseharian kita. Bagaimana Allah akan memberkahi? Betul? Melaksanakan satu prinsip, satu ajaran yang prinsip dan tonggak-tonggak filosofisnya diambil dari orang-orang komunis, orang-orang materialis, orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang kufar. Yakini wahai kaum muslimin bahwa Islam punya prinsip tentang ekonomi. Belajarlah. Walaupun sekarang sedang tumbuh mulai perekonomian Islam, tetapi intinya adalah bahwa saya sampaikan asar ini memberikan kepada kita pelajaran, tidak boleh dilupa. Jangan ada lagi yang mengatakan kaum muslimin bahwa prinsip ekonomi jangan dari Islam. Karena Islam adalah urusan masjid, urusan ritual, urusan ta'abudi. Kalau urusan duniawi itu urusan pemerintah, urusan bukan agama, urusan perkara-perkara umum, ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, kebudayaan, dan lain sebagainya. Padahal para jemaah sekalian, Islam mengajarkan ekonomi. Kenapa tidak menjadikan Islam sebagai pedoman? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Berarti termasuk di dalamnya ekonomi kita pun harus sesuai dengan al-Islam. Para sekalian, itu yang pertama. Kita masuk kepada hadis kedua. Ini para sekalian, bila perlu, kalau saya boleh berpesan, catat baik-baik. Ini ada sebab dan ada akibat. Kalau sebab ini diabaikan, maka jangan aneh kalau akibatnya akan terjadi. Rasul bukan peramal. Saya ulangi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan peramal. Bukan orang yang mempunyai indera ke-6, ke-7, ke-11, bukan. Orang sekarang ada yang meyakini bahwa ada yang punya indera ke-6. Rasul saja enggak punya indera ke-6, kalau itu adalah indera ke-6. Bagaimana dia mempunyai indera lebih? Nah, perhatikan sekalian. Hadisnya sahihun li ghairihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Al-Baihaqi. Begitu kata Imam Al-Mundziri. Kata beliau rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik. Tulisannya agak mengecil. Wa an Ibni Umar. Ibni Umar di sini putra Umar bin Khattab, Amir Mukminin. Radiyallahu anhuma juga. Radiyallahu anhu kepada Abdullah dan radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menghadap kepada kami. Faqala, seraya Rasul bersabda. Ya, setelah Rasul menghadap kepada para sahabat, Rasul kemudian bersabda, apa? Kata Rasul dalam bentuk seruan, ya ma'asyaral muhajirin, wahai segenap orang-orang muhajirin. Di dalam penjelasan hadis ini, oleh Rasul yang dipanggil muhajirin, padahal yang hadir bukan hanya muhajirin, juga tak ada di dalamnya al-ansar, tetapi yang banyak adalah muhajirin, karena itu yang dipanggil yang terbanyak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, khamsun, ada lima khisalun sifat, ada lima sifat khislatun, khisalun seperti dalam tanda munafik. Idza ibtulitum bihin, idza apabila ibtulitum kalian ditimpa bala. Ya, bala. Bala itu bencana, betul? Bihin dengan lima perkara itu atau dengan sebab lima perkara itu, wa a'udzubillahi an tudrikuhun. Aku berlindung kepada Allah, aku bermohon kepada Allah agar kalian dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini. Subhanallah. Pada sekalian, hadis ini berbicara tentang keistimewaan sahabat juga. Apa itu keistimewaan sahabat? Keistimewaan sahabat adalah mereka terlindung dari bencana yang generasi setelah mereka mengalaminya, sahabat tidak mengalaminya. Subhanallah. Ini doa Rasul dan mustajab. Aku berlindung kepada Allah, semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebab lima perkara ini. Berarti sahabat tidak mengalami ini. Betul? Itu berarti sahabat adalah istimewa.